Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. АҚШ-тың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық 10 судья мен кездескен американдық журналист Билл Макклеллан мен сұхбатты тыңдайсыздар. Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және Таяу Шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастады. Еуропа одағы Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның 10 судьясы АҚШ-тың халықаралық дамулар агенттігінің бағдарламасы бойынша құрама штаттардың Сент-Луис қаласында сапармен жүр. Бағдарлама қоғамдық дипломатия арқылы мәдени түсінік пен құндылықтарды алмасуға арналған. Қазақстандық сот өкілдерінің тәжірибе алмасу мақсатындағы сапары туралы Сент-Луис Пост-диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан мақала жариялаған еді. Азаттық радиосының бұл журналистпен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынайық. Онымен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Американдық Сент-Луис Пост-диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан өзінің мамырдың 6 күнгі мақаласында қазақстандық судьялармен кездесіп, оларға Құрама Штаттардың баспасөз бен соттар арасындағы байланысы туралы айтып бергенін жазады. Ол өзінің бұл мақаласында тәуелсіздіктерін 1991 жылы ғана алған Қазақстанның сот өкілдері АҚШ-қа соттардың қалай жұмыс істеу керектігін үйренуге келді. Өйткені бұрынғы Совет одағындағы жүйеден Американың сот жүйесі жақсырақ деген ойда болғандығын айтады. Сол себепті американдық журналист қазақ соттарына Құрама Штаттардағы соттардың табиғатын түсіндіріп, сот отырыстарының бәрі қоғамға ашық екендігін айтып, кей кезде тергеу жүріп жатқанда куәлердің қауіпсіздігіне байланысты қылмыстық істердегі жағдайды соттар жабық ұстауға тырысып, ал журналистер толық мәлімет алуды көксегенде екі жақ арасында кикілжің туып жататынын да айтып берген.
I talked to them about the relationship in the United States between the press and the judiciary.
Мен оларға баспасөз бен соттар арасындағы қарым-қатынас туралы айтып бердім. Онда біздің соттармен текетіресіп қалатын кездеріміз болатынын, ол әдетте қылмыстық істерге қатысты жариялауға болмайтын ақпараттарды судьялардың бергісі келмей, біз өз хабарларымызды көбірек мәлімет алуға тырысатын сәттерде екі арада даулы жағдай туып жататын жайттарды мысалға келтірдім. Дейді американдық журналист Макклеллан. Бірақ басқа жағдайларда тіпті адамдардың жеке өміріне қатысты соттардың бәрі ашық. Мәселен, жергілікті конгрессмен өзінің ажырасып жатқаны жайлы ешкімнің білгенін қаламайтыны белгілі. Соған қарамастан бізде мұндай істер ашық өтеді, дейді Билл Макклеллан қазақстандық судьяларға. Американдық журналист сот жүйесі ашық па деген мақаласында қазақ соттарымен өткен талқылау негізінен бір жақты баяндаушы мен тыңдаушы рөлінде ғана өткенін байқатып отыр. Ол тәжірибе алмасушыларға аудармашы арқылы жеткен өз сөзінен кейін қазақстандық соттар тек басын изеп отыра бергенін бірнеше мәрте келтіріп отыр. Мақаласында бір жерде ғана қазақстандық соттар тікелей қойылған бір сұраққа жауап берген екен. Оның өзінде судьяның жауабы қысқада нұсқа, әрі жауабы шындықтың ауылынан әлдеқайда алыс болып шыққан. Журналист Билл Макклеллан қазақстандықтарға Совет одағы құлағаннан кейін айырмашылықтар бар ма? Сіздерге жаңадан еркіндік келген шығар десе, судьялардың біреуі. Бізде әрқашанда еркіндік болған деп, Қазақстандағы бүгінгі саяси жүйеден хабары бар американдықты таңғалдырған.
In the more open, free society now, and they told me there weren't so many differences, and I was surprised at that.
Журналист Макклеллан, мен Совет одағындағы сот жүйесі туралы жазушы Александр Солженицынның жазғандарын оқып едім. Ол советтік жүйені сынайды ғой десе, қазақстандық тағы да ол тек бір адамның ғана пікірі деп қысқа қайырғанда, басқалары онымен келісетінін байқатқан соң, мен не ойларымды білмей қалдым, дейді Билл Макклеллан.
That's just one man's opinion and the others seem to agree.
Қазақстандық саяси жағдайды баспасөз бетінен оқып біліп отырмын деген американдық журналист президенттік сайлауда Назарбаевтың 90% дауыс жинағаны, парламенттің оған өмірлік билікті бергені жайлы бұл судьялар қоғамға кері пікір айта алмауы мүмкін дейді.
The only thing I know about the political situation is what I have read is the president has been the president for a long time. and he won an election, I think it was in 2005.
Қазақстандағы саяси жағдай туралы мен білетін бір нәрсе, ел президенті ұзақ жылдар билікте отырғанын мен оқыған едім. Және оның 2005 жылдағы сайлауда 90% дауысты жеңіп алғаны маған ерсі көрінді. Мұнда 55% дауыспен ғана жеңгенді көрген едім. Сондықтан 90% дауыспен жеңіске жетті дегенді естігенде таң қалдым. Сол себепті мен ол елдегі жүйе ашық әрі әділ дегенге сенімді емеспін, деді Азаттыққа берген сұхбатында Макклеллан. Қазақстандық судьялар туралы өз әсерін мақалада білдірген журналист Билл Макклеллан Азаттыққа берген сұхбатында американдық сыпайылығына салып, қазақстандық соттар маған тартымды, ақылды адамдар сияқты көрінді деп отыр.
They seem like very smart. I was also impressed that so many of them are women.
Маған әсер еткен олардың көбісі әйелдер екен. Мен Қазақстанның сот жүйесі туралы азғана білемін, бірақ судьялардың көп әйелдер болғаны мені таң қалдырды. Біздің елімізде соттар негізінен ер адамдар болып келген. Бізде енді ғана әйел соттар көбейіп келеді, деді қазақ судьялармен кездескен американдық журналист. Сонымен ол Сент-Луис Пост-Диспач газетіндегі мақаласын Александр Солженицын бәлкім бір партиялы жүйеде болатын жайттарды айтқан болуы мүмкін, бірақ ол тек бір адамның ғана пікірі ғой, деп аяқтап отыр.
Сонымен ақыштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судьямен кездескен американдық журналист Билл Макклеллан-мен сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Мамырдың 8-і күні Еуропа одағы Прагада таяу шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ елдері арасында ұзақ мерзімге энергетикалық әрі тасымал байланысын құру мақсатындағы келіссөздерін бастады. Еуропа одағы энергетикалық мәселеде Ресейге тәуелділігін азайтқысы келіп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Еуропа одағына төрағалықты алып отырған Чехия астанасы Прагада оңтүстік дәліз деп аталатын саммит ашылды. Оған Еуропа одағының елдерімен қатар Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжан, Грузия, Түркия, Ирак және Мысыр елдерінің ресми өкілдері қатысуда. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Ақтолы Бекастың айтуынша, Еуропа одағы бірінші рет Каспий газын Түркменстаннан Әзербайжанға дейін жеткізетін газ құбырын салу жоспарына ашық қолдау танытты. Бұл жоба Түркменстан, Қазақстан және Өзбекстан елдеріне өз газдарын тікелей Набуго газ құбырына айдауына жол береді. Бұл жоба өз кезегінде Ресейдің газына тәуелділікті азайтады. Бұл тұрғыда Еуропадағы Каспий теңізінен табиғи газ әкелетін аймақтағы үш бірдей құбыр жолының құрылысын тездетуге күш салып отыр. Ол үш құбырдың бірі Түркияның шығысынан Австрияға дейін тартылатын Набуко құбыр жолы, Грузиядан Қара теңіздің табаны арқылы Румынияға шығатын Ағағыс деп аталатын құбыр жобасы және Түркия мен Грекия және Италия арасындағы құбыр жобасы болып отыр. Осы үш құбыр жолы бірлескенде 2020 жылға дейін Еуропадағына қажетті газдың 10% жаба алады екен. Ал Ресей қазірдің өзінде Еуропадағына жылына одан 2 есе газ беріп келеді. Еуропадағы бүгінгі саммитіне қатысушы елдерді энергетикалық тасымал келісімін қалай жасау керектігі, тасымал жасаушы елдер қандай баға қою қажеттігі турасында бірге жұмыс істеуге шақырып отыр. 27 мүше елі бар Еуроодақ сонымен қатар энергия көзін өндіруші елдерді өздеріне беретін мұнай газ көлемін анықтауды сұрап отыр. Азаттық тілшісі Лобекастың айтуынша,
said before the meeting that they were expecting concrete commitments on the parts of the
Еуропадағының ресмилері осыған дейінгі кездесулерінде Орталық Азия елдерінің еуропалық тұтынушыларға жылына қанша текше метр газ бөлетінін және олардан нақты міндеттемелер күткендігін айтты.
They would set aside for European consumers.
Еуропадағы сонымен қатар бұл кездесуде Түркияны Набуко құбыр жол құрылысының басталуына түрткі болатындай жобаның негіздерін келісуге шақырды. Өз кезегінде саммиттің қаулысында бұл жобаның ашықтығын, өміршеңдігі мен тұрақтылығына кепілдік болатын міндеттемелерді Еуропадағы да ұсынады. Сонымен қатар одақ әріптес елдерге технологиясын дамытып, энергия жүйесін дамытуға инвестиция салмақшы. Енді бар мәселе саяси жағдайға келіп тіреледі деген Азаттық тілшісі Ақтолы Бекас, Еуропадағы Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ елдерін Ресейді айналып өтетін бұл газ құбыры жобаларына байланысты, Мәскеудің қарсылығына назар аудармауға көндіруі керек болады деп отыр. Европа одагынын бул Прагадагы саммитине Ресей, АКШ жана Украина элдери менен катар бакылаушы ретинде чакырылган. Бул саммиттин күн тартибине сондай эле Ресейдин эч бир кубур жобалары энбей отур. Жени аймактагы табигый газы мол элдердин бири Катар менен Иран да бул жыйынга катышпады. Саммит басталардан бурун Евроодак өкүлү Азаттык тилчисине айтканында, осы жолу Катар эли саммитке убакча чакырылган жок деди. Сондай эле тагы бир Евроодак өкүлү, эгер Ирандын даулуу ядролук бағдарламасы тууралуу маселеси чечилсе, бул жыйынга алар да чакырылар эди деген.
Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және Таяу Шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастаған. Ал бұл екарада Еуропа одағы Армения мен Әзірбайжан арасындағы таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана Прагада Түркия, Армения, Әзірбайжан президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзірбайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, таулы Қарабақ проблемасын сөйлесті. Салана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды. Оның 40%-ын қыздар құрап отыр деген хабармен танысасын боласыз. Және де 2-ші дүниежүзілік соғыстың ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов Азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Енді халықаралық жаңалықтар топтамасымен таныстырып өтейін. Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама АҚШ пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ энергия байланысына арналған жиын өткізуде. Еуроодақ таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде дейді президенттіктен үміткер Муссави. АҚШ-тың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының қайырымдылық істер бойынша көмекшісі Джон Холмс хабарлады. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Ауғанстан үкіметі бұдан 2 жыл бұрын білім беру саласына жеке инвестиция енгізуге рұқсат бергелі бері ел бойынша қазір 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылған. Оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Бұл туралы Нұрлытай Үркімбай әңгімелейді.
Рахмет, Саида. Ауғанстанның солтүстігіндегі Парван аймағында алғашқы жекеменшік мектеп ашылды. Оған ұл қызы аралас 300 оқушы тіркелген. Оқу ақысы ай сайын $15 құрап отыр. Баласын оқытып отырған ата-ананың барлығына бірдей бұл қаржыны төлеу оңай емес. Мысалы, сондай ата-ананың бірі Қажы Рахматулла мектепке төлеу үшін қосымша жұмыс істеп, отбасылық қаржыдан үнемдеу тиіс болуда. Себебі ол оқу сапасына риза. Жекеменшік мектептерде балаларын оқытқысы келетіндер санының өсуі Ауғанстандағы тұрақтылық пен адамдар бойындағы оптимизмнің белгісіндей дейді сарапшылар. Осыдан бар болғаны 8 жыл бұрын елде бірде бір зайырлы да көпшілікке арналғанда мектеп жоқ еді. Бар болғаны бірнеше жүздей ұл балалар діни мектептерге баратын. Қыздар сол Талибан билігі кезінде оқудан қол үзіп қалған еді. Биылғы оқу жылында 7 миллионнан аса оқушы Ауғанстандағы 9 мыңдай мектептер табалдырығын аттады. Олардың 35-40% қыздар. Алайда мұндай табыстар оңайлықпен келген жоқ. Елдің оңтүстігі мен шығыс аймақтарында қарулылар мектептерді өртеп, оқушылар мен мұғалімдерге шабуыл жасады. Бір ғана өткен жылдың өзінде 60-тан аса мектеп отқа оранып, қауіпсіздіктің жеткіліксіздігінен 650-дей мектеп жабылып қалды. Сол жылы Қандағардағы бір мектептің оқушы қыздарының бетіне қос қарулы химиялық қосынды сұйықты шашып, олардың беттері мен қолдары күйіп қалған болатын. Елде білім беру деңгейінің нашарлағанынан талай бала үйінде отыр. Мектеп жасындағы олардың барлығында қамту үшін бірнеше мыңдаған жаңа мектептер қажет. Ауғанстанның 34 аймағында кәсіби мұғалімдер ауадай қажет. Ауған білім министрінің орынбасары Мұхаммед Сыддық Патманның айтуынша, кейбір мектептерде мұғалімнің жетіспеуі себепті жоғарғы класс оқушыларын оқытушылық қызметіне алу жағдайлары кездесуде. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеру істері мен оқулықтар шығару, жаңа мектептер салу істері халықаралық қауымдастық көмегінсіз жүзеге асырылуы мүмкін емес шаруа, дейді Патман. Елде жаңадан 7000-дай жаңа мектеп пен 5000-дай жаңа зертханалар салынуы тиіс. Қазірге дейін көптеген оқушылар жерде отырып дәріс алуда. Демек, мектептерге жаңа оқу жабдықтары қажет, дейді министр орынбасары. Қауіпсіздіктің жеткіліксіздігі мен қасаң дәстүрлердің сақталуы көптеген ата-ананы қыздарын үйлерінде ұстап, мектептерге жібермеулеріне итермелеп отыр. Осыған орай, білім беру саласының ресмилері ауыл ақсақалдарынан бастап, діни тұлғалардың әлгіндей ата-аналарға ақыл айтып, қыздарын мектептерге жіберулеріне көндіруге шақырып отыр. Қалалар мен ауылдарда мектептерді қолдау кеңестері құрылған. Осы шаралардың нәтижесінде оқушы қыздардың саны өсе түсуде. Тіпті шашылған қышқылдардан беттері күйіп қалған қыздардың өзі ем-домдарын қабылдағаннан кейін мектеп қабырғасына қайта оралысты. Жоғарыда баяндалған Мафтах мектебінің директоры Абдул Васир Мерзат болса, Парван аймағында өзінің жеке мектептерінің санын көбейтіп, көршілес аймақтарда да ашуды жоспарлауда. Жеке меншік мектептерге барғысы келетін оқушылар саны арта түсуде, дейді ол.
Рахмет, Нұрлтай. Сонымен Нұрлтай Үркінбайдың хабарынан тыңдағаныңызда, Ауғанстанда 300-ден аса жеке меншік мектеп ашылған екен, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықпен сұхбат өткізетін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, соғыс ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы тілшіміз Элеонора Якия.
Басқа шығармаларын айтпағанда, қазақ оқырманына «Махаббат қызық мол жылдар» романы арқылы танымал болып, аты аңызға айналған Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовқа халықтың берген бағасы «Махаббат жыршысы». 80-нің жетеуіне келген қарт қаламгер демесең, Әзілхан атаның жұмыс бөлмесінде осы заманғы журналистке қажетті бес қарудың бәрі тұр. Демек, майдангер жазушының қаламы қолынан түсе қойған жоқ. Оның жұмыс бөлмесінде шығармашылық жазбалары мен хаттары, кітаптары мен қолжазбалары, фотосуреттер бәрі мұрағатта тұрғанда ерекше ыждағатпен сұрыпталған. Жиналған. Қаламгерге қажетті ұқыптылық деген қасиетті бойына сіңірген Әзілхан атаның тағы бір әдеті күнделік жүргізу. 60 жылдан бері күнделік жазып келе жатқан жазушы бұл әдетін қан кешкен майдан даласында бастапты.
Күнделікті соғыста жаза бастадым. Өйткені соғыста жүрген уақытта күн сайын бір жолдастарын айырып жатасың, соған қатты қиналасың, кім қай жерде қайтыс болды, қандай елдің жасады, соның бәрін күнделігіме түрде жүрдім. Оның үстіне соғыста менің жаяғыша оқарсы желбіректен осынер ататқаннан басқа екінші қызметім майдандас жолдастарымдың ерлігін айтып, мадақтап, газетте мақалалар, өлеңдер жазып жүрдім. Мінекей сол кезде маған күнделік жазып отыруға келді. Соғыста мен 16 күнделік жазып қайттым. Ол күнделіктерімнің барлығы мемлекеттік архивқа өткізген, көшірме сөзімнің қолымда. Ал одан кейін кәсіпті бітіргеннен журналист болып кеттім. Журналист болып жүргенде 200-ден артық қойындаптерім бар жазылған. 1973 жылдан бастап күнделікті күн сайын жүргізіп отыратын болдым. Күні бүгінгі шепте күнделігім жүріп келе жатыр. Қазір қалың дәптерімнен есептегенде 130 күнделігім бар. Шамам келсе барлығын компьютерге көшіртіп даярлап қойсам деймін. Шығаруға қаражатым жоқ, қайратым жоқ. Қаржы дағдарысына байланысты
Халық жазушысы өз кітапханасына қолтаңба қойылған кітаптар жинайды. Бұл жинақта кімдердің қолтаңбалары бар? Және мұндай кітаптардың саны қаншаға жетті деген сұрағымызға Әзілхан ата былай дейді.
Менде колтоңда ашы бар китаптардан азыр 1500дей болду. Солардын ичинде атап айткан убакта Дилмухаммед Конаев агамыздын колу коюлган китеби бар, Мухтар Эвезов агамыздын колу коюлган Сабит Мухановдон Габит Мисрехтин толуп жаткан жазушу калып акындардын колу коюлган колтоңдарларым бар. Азыр сонун 1200'ине картотека жасалган, онун маркум айылым Халиме жасап берип кетип эле.
Казак окурманына кыршыксыз махабат сезиминин үлгүсүн насихаттап, үлкен кишинин колунан түсүрмөй окуйтун сүйүктүү китеби болгон махабат кызык мол жылдардын кейипкерлеринин баары өмүрде болгон Азылхан атанын согустан кийинки жылдардагы университет кабыргасында бирге окуган жолдоштору. Жазуучунун өз кейипкерлери менен байланышы тууралуу сураганымызда алардын көбүнүн бахилык болгонун билдик.
Тирик кездеринде көпчүлүгүн байланышы жаттырдым, азыр көпчүлүк кайтып кетти. Одан тири калган тек гана Ментай. Ментай азыр Кентау калаасында турады. 2002 жылы Ментай 75 жашка толду. Мен тоюна чакырды. Анда Урукарда жатыр эдим. Бир жаш айыл телефон согот. Ага, мен Ментайдан келдим кой. Сизди мамамдын 75 жылдык тоюна чакырам, согун келсеңиз экен деди. Жана сол Ментайга Кентау калаасында 40 жыл мугалим болгон жана адеги этаптын кейипкери болгон үчүн Кентау калаасынын курметтүү азаматы деген атак берилмек экен. Дарбилдик жүрөсү барууга турсай, бирок мен барсам 3 шарт коем. Биринчи шартым ат миңиз бериңиз, экинчи шартым шапан кийиз бериңиз, үчүнчү шартым колума кандир сататпаңыз деп сүйлөдүм. Сонун менен дарбилдер акылдашып акылдашып жиберди. Мен тайга кемзал сатып алдым, улуна Аблайхандын шапанын бөркүн сатып алдым, келинине көйрөк сатып алдым. Солор дайындап мен кешикпей буну жүрөм деп отурганда үйгө маданият министри Муктар Кулмухамбет кирип келе жатат. Касында Кадырбек Сегизбаев деген жазуучу бар. Муктардын колтугунда бирдеме бар экен, орус столдун үстүнө коюп, ал ага деди Муктар, Карима апа кайтыш болгондо мен сизге айтып эдим кой. Махабат кызык болдордун Ментайдын рөлүндөгү кейипкердин боюнда касиеттердин баардыгын сиз биздин Калим апайдан алгансыз. Мен сондуктан ал курметине деп сизге Махабат кызык болдорду кайтадан чыгарып берем деп эдим кой. Сол адамды ордундап чыгарып бердим, мынакей сонун 4 данасын сизге кеп деп колума бердим. Бул китеп магазинге түштүм деп эдим, түштү деп сизге. Түшүнө казыр бар 75 китеп сатып алам деп. Ментайдын 75 жашка толгон тоюна баратырмын. Сонда апарып сыйлайын деп. Так онда таратырбыз. Дедді, телефон соқтар шофырына айтып 75 кітапты әкеп үйіп берді. Сол 75 кітапты арқалап Кентауға бардым. Қайтарда Ментай машинаның жанына шығып, саусағында сақинасын суырды. Мынау сақинаны мен 15 жасқа толғанда шешем маған сөйлеп еді. Осы сақинаны мен 60 жыл ұстадым. Енді осы сақинаға махаббат қызык болғандар романын жазған сіздің қолыңыз ұялмасын деп сіздің саусағыңызға саламын. Мінекей сіздің анағып айтқан үш шартыңызды осылай орындадым деп сөйледі. Қарасам махаббат қызык болғандар Ербол Ментай Кентау 2002 жыл деп жазып қойды. Ол сақина менің сейфімде күні бүгінге шейін сақтаулы. Тірі қалған кейіпкер осы Ментай ғана. Ментайдан хат алып тұрамын.
Қоғамдағы кез келген келеңсіз оқиғаға жан ауырып жүретін жазушы осыдан 5 жыл бұрын қыздар ұлт анасы деген баяндама жазып газет беттерине жарыялаган болатын. Адамзат коогамын бар кылатын да, жок кылатын да улуттун анасы кыздар деп эсептейтин каламгер бул баяндаманы жазууга түрткү болгон жайлар туурасында былай дейт.
Бурун биздин казактын кыздары арак ичпейтин эди, темеки тартпайтын эди, көшөдө туруп сүйүшпөйтүн эди, ылгый казактын ән күйүн тыңдайтын эди, казакча китептер окуйтун эди. Бурунку кыздарда ушундай тамаша касиеттер болуш эди. Булар үлкөнгө жол бериш эди, үлкөндү сыйлаш эди, автобуста орун бериш эди. Ал казыркы жаштарда ондай касиеттер аз. Көшөдө кетип баратын убакта сыйлаган жол берүүдүн ордуна сени ирмен каап кетеди. Мынакей осуяк улуттук намыста тиетин, улуттук дәстүрүнө жатпайтын касиеттер казыр казактын кыздарынын кеудесин кер деп барат.
Азылхан ата казактын кызы осы баяндамада жазылгандай улуттун анасы болгондуктан бар жакшы касиетти боюна жыйнап өсүүү керек деп эсептейт. Мен осы баяндаманын бир үзүгүн сиздерге арнап окуп берейин. Кыз эң алдымен ана тилинин көзү, бастауы, булагы. Ана тили кыз менен бирге туады, кыз менен коса жаралып, сонун менен бирге өседи, өркөндөйдү. Кыз ана тилинин анасы, академиги, коогам кайраткери. Коогамда айыл араласпайтын эч бир сала жок. Ал коогамдын эң тиянактуу кызматкери, жаны, жүрөгү. Айылсыз эч бир коогам алга баспайды. Бала да коогамдын жайкалган жемиси. Ал жакшы жемисти өсүретин де айыл. Мине менин оюмча кыз дегениң осы. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Эленора Якия.
Кадырмен тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыныңызды
Айта кетейин, Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен ал кечки саат 7-8ге дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилет. Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында таңгы жана кечки бағдарламаларымызды тыңдап жүрүңүздөр. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамға жүргіздім. Енді бұл бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.